Radio KZ. Radio KZ. С мен Клара Маринова. Продължавам моите разговори в ефира на Радио К2 с Стилян Аврамов, административен секретар, член на Националния политически съвет на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов. Очевидно има проблем с връзката.
Аз ви чувам добре.
Аз не ви чувах. Да, вече ви чувам добре. Здравейте.
Здравейте отново.
Как ви изглежда парламента днес? Отново се обсъжда бюджета, но вече в едно ново преразпределение на силите. Депутат от парламентарната група на ГЕРБ напусна парламента. Това означава ли някаква промяна? Промяна в статуквото на този парламент според вас?
Ами, за сега означава промяна, да. Това ще отслаби до някъде виждането на Атака, т.е. тяхната решаваща роля при формиране на кворума. Но няма да ги обесили напълно. Нали, все пак чрез този депутат управляващите могат да си осигурят 121 депутата, но ние знаем, че винаги има командировки,
да,
Дуващи и така нататък, и че само на един депутат аз не смятам, че ще разчитат,
да,
БСП и ДПС. Те по-скоро ще си търсят дългосрочно партньорство, за да могат да управляват.
А смятате ли, е трудно. Смятате ли, че неговия пример ще бъде последван и от други?
Ами, не мога да ви кажа. Аз малко се затруднявам да коментирам този тип помярщина. Аз смятам, че когато така си избран от една партия и ясно, че си в парламента само заради тази партия, не заради някакви твои лични качества,
да,
в момента, в който решиш, че идеологията на тази партия не е за тебе, трябва да напуснеш. А колко ще напуснат, как ще напуснат,
да,
аз не мога да... Трудно ми е да коментирам този тип поведение и не желая да го коментирам.
Не, знаете ли защо трябва да го коментираме? Защото предстои да се прави промяна в изборния кодекс. А част от събитията, които се случват в едно народно събрание, са резултат от съответния начин, по който избираме народните представители, начина, по който се съставят парламентарните групи и така нататък, в това число и релацията народен представител парламентарна група.
Точно така.
Според вас, как би следвало да бъдат уточнени тези отношения на равнище депутат, парламентарна група, партия?
Ами, сега, аз не знам доколко тези отношения трябва да бъдат уточнени в изборния кодекс или в друго специализирано законодателство,
да,
тъй като тук има и някои морални аспекти,
така,
в това поведение. Нали, когато влезеш в парламента, между другото, това не е първото помярско поведение в парламента, това е във всеки парламент има подобно.
Да, хора, да. Аз затова казвам, че започна традиция да става в годините на прехода това поведение.
Абсолютно си стана традиция. Това е една от причините, поради които парламента в момента е с шокиращо ниско доверие,
да, да,
към себе си. Не казвам, че единственото, но това е една от причините. Нали, подобен тип поведение никой не одобрява. Разберете, предателя не го уважават нито новите му господари, нито старите му господари. Това е драмата всъщност на всеки един човек, такъв предател. Дали се е продал, дали са го натиснали през дела, които имал и така нататък, аз не мога да гадая,
да,
но така или иначе има драма за всеки.
Да.
И аз мисля, че въпросът е повече морален, отколкото законодателен или през парламентарен празник. Ако е законодателен, винаги ще има някакви вратички.
Да.
И това съм убеден. Няма как да се реши. Пък от друга страна, откъде да вземем само високо морални хора, mm-hmm, не е ясно. Не ги виждам в този парламент, в миналия, в по-миналия, до сега не са идентифицирани.
Да.
Има, разбира се, но не са 240 човека.
Вашата партия как го решава този въпрос? Когато им издигате кандидатурите на хората за народни представители с нещо, обвързвате ли ги като действащи депутати спрямо парламентарната група и партията? Как сте го решили този въпрос?
Не ги обвързваме с нищо. Ако имате предвид типа договори, вид на запис на запис,
да,
или нещо подобно, не. Не ги обвързваме, тъй като първо е противозаконно, нали, това нещо, и ние не си позволяваме да го правим. Просто Разчитаме на някакъв подбор, нали, да са ни морални хората, а и в интересницата, понеже до сега не сме били в парламента, не мога да ви споделя някакъв опит, нали, да ви кажа, ви проработи ни системата, нали, взехме само морални хора, ето да. Виждате цял мандат сме заедно, или пък не ни проработи и предадоха ни. Нямам го този опит, за да мога да ви кажа.
Да.
Но разчитаме на личности,
да.
На техния морал и тяхната съвест. Това е.
Още нещо интересно се случи тази седмица. Много се говори в България за тези дотации, които дава държавата на политическите партии, влезли в парламента, и на една част от извън парламентарните политически партии. На семинара в края на миналата седмица на управляващите, двете парламентарни групи БСП и ДПС и Министерския съвет в Боровец, се взе решение до 10% от държавните субсидии да бъдат намалени. Как гледате вие на този въпрос? Първо, трябва ли да бъдат намалени? Второ, достатъчно ли са тези 10%? Защото се говори отново за морал в политиката, след като всички свиват коланите и ние трябва да ги свием. Но какво е това с до 10%? Защо? Как гледате вие на този въпрос в Лидер?
Ами аз ще ви кажа нашето мнение, което касае субсидията, тъй като ние сме една от партиите, които получават субсидия съгласно
да.
Закона.
Да.
Сега, субсидирането от държавата позволява на една партия да води самостоятелен живот. Тоест, тя може да си поддържа своя партиен апарат. Всяка партия има разходи и това не е тайна за никой. Те са абсолютно явни. Контрола е срок и ежегодишен, т.е. всяка година подлежи на одит от Сметната палата, който одит е така по мнението на нашите финансисти, които управляват финансите, доста сериозен и задълбочен. Нали? Тъй, че ако трябва да се разчита само единствено на членски внос, в днешно време членски внос много трудно се събира и не се събира в такъв размер, който да може да осигури съществуването на която и да е партия, дори и на големите партии с по-голяма членска маса. Тъй, че субсидията, аз мисля, че не е толкова голям разход на фона на цялата демокрация. Демокрацията струва пари, това всички го знаем.
Много са, господин Аврамов, повярвайте ми, в очите на хората са страшно много тези пари. И понеже се прави паралел между България и Германия, да речем, и се вижда колко,
да.
Ма наистина неправомерно, не неправомерно, то си е правомерно, защото със закон е въведено, но непосилно големи са за обществото тези разходи, които се дават за партиите.
Не са непосилно големи,
да?
Така
защо?
Ги изкарват критиците на днешния
така?
Ден. Аз ще ви напомня изказванията на госпожа Кунева преди 10 месеца срещу субсидиите. Ако поправете ме, ако греша, но аз след изборите не съм чул нейно критично изказване.
Е, разбира се, в друго качество е вече и за това.
Да. Има в момента на тази тема има много популизъм. Ако се върнем, примерно, да говорим за субсидии, има и други сфери, които получават субсидия. Примерно едно БНТ и едно БНР. Двете взети заедно получават малко над 100 милиона субсидия. Нали, тези субсидии защо не се обсъждат? Партиите получават 50.
Никога повече не дейте да правите този паралел. Аз като журналист ви съветвам това никога повече да не го направите, защото, нали, знаете, че пари дадени за медии в никакъв случай не могат да се сравняват с пари дадени за партии. Медиите са обществени и на цялото общество, а партиите са на част от обществото. Така че този пример е много неподходящ.
Аз не ги сравнявам като пари дадени за това и дадени за това. Аз исках да ви кажа по-скоро, че медиите, които получават субсидиране, между впрочем, те водят доста, така да го кажем, самостоятелна политика и неутрална и имат тази възможност.
Да.
И мисля, че и партиите трябва да имат тази възможност. Относно размера на субсидиране, нали, не мога да ви кажа малък ли е, голям ли е. С това, което ние получаваме, мога да ви кажа, че то не стига да си покриваме разходите. Ние нямаме спестовни сметки и почти винаги, нали, на финала на периода, защото субсидиите са за 3 месечи се отпускат, почти винаги на финала на периода сме на 0 или около 0. Не ни стига. Има партии, които имат по 30-40 милиона в банки. Нали? Това също смятам, че не е правилно. По-скоро мисля, че трябва да има някаква горна граница. И все пак тази субсидия е дадена за дейност.
Да.
Тя не се дава да имаш сметка и да ти се трупа лихва по тази сметка. Но, нали, това не е така ли, че това не е нещо, което от нас зависи. Да можем да внесем законодателни промени, но смятаме, че би трябвало да има горна граница на субсидията.
Напоследък твърде много протести, твърде много демонстрации, опити за това да се промени морала в политиката. И понеже става дума за морал, обикновено там всеки има своята представа за морал. Как смятате, че ще се реши този ключов въпрос на България? Наблюдаваме го напоследък сякаш и в Украина, само че със съвършено друг повод и причина. Но и там вече се заговори за морала на политиците, за техните лични качества и за това, че те не отговарят на демокрацията. У нас от юни месец до сега. Какво се случва с тези протести, с тези недоволства, които бяха охванали българското общество през зимата? Как ще се развият те? Изобщо ваши анализи и очаквания на събитията от улицата?
Ами те, протестите вече до голяма степен затихнаха. Да, можем да твърдим вече, че почти изчезнаха. През зимата така те се пренесат по-натопло, в домашна установка най-вероятно. И може би пролетта, може да има някакви наченки, може и да няма. Но наистина протестите в момента, в които течаха в България, те не бяха икономически, независимо от незавидната икономическа ситуация, която сме ние в България, те бяха чисто морални. Какво ще постигнат за бъдеще? Може, но това ще е доста дълъг процес за очистване на партиите, говоря на всички партии, да. За така намиране на хора с по-висок морал, нали, доколкото тази категория към днешно време е релевантна. При всички положения партиите ги отчитат тези неща и ще правят стъпки, няма как да не правят.
Ако с нетърпение да кажете икономически, и тъй като вие сте партия свързана с бизнеса, веднага да ви попитам, очаквате ли, че икономически причини ще изведат хора през зимата или пролетните месеци?
Ами, има такива спекулации, че са възможни. Истината е, че вие виждате всеки ден излизат съобщения за колко е голяма дупката в бюджета, как се увеличава, да. Така нататък. Истината е, че няма пари в България. Икономиката е много слаба, икономическата ситуация е много тежка. Доколкото виждам, това правителство се стреми да въвежда така за най-слабите групи социални мерки за подпомагане, да поне да задържи електроенергията. Аз лично не вярвам, че ще свали цената на електроенергията още, защото ми се струва.
За сваляне въобще не става дума вече, според мен.
Да, но поне да я задържи. Нали, не смятам, че ще има, поводи за, за икономическо недоволство, а и другото нещо е, че пък и ние тук свикнахме като че ли напоследък да сме зле.
Да. Все да сме в криза.
Нали, все да сме в криза, все да сме в недоимък, все да сме в нищета. Нали, и хората го привикнаха. Не знам, не мога да ви кажа, не мога да пророкувам със сигурност, ще да. Няма ли да има.
Но толкова доколкото вие сте свързани с бизнеса, самата ваша партия би ли провокирала и би ли подкрепила такива протести?
Не, в никакъв случай не бихме.
Защото смятате, че? Защото смятате, че?
Защото смятаме, че с едни такива протести ще дорасипеме и малкото, което има работещо. Значи ние в момента нямаме нужда от разрушаване. Ние 25 години се руши тази държава. Да, 35 да. Години се краде много сериозно. 25 години се руши, режат се заводи, режат се активи, какво ли не се прави. Няма нужда вече от това нещо. От тук нататък имаме нужда само да градим, да работим, да правим икономика, да повишаваме доходите. Няма смисъл. Който го прави, това е деструктивно действащ, независимо дали е индивид или партия.
Господин Аврамов, много бурни реакции и много коментари предизвика въпросните 20% такса върху печалбата на ВИ-тата, която щела да отиде за бюджетен буфер. Каква е вашата позиция по този въпрос? Понеже споменахте цената на тока, общо взето правителствените среди твърдят, че по този начин ще гарантират да не се повишава цената на тока. Смятате ли, че това е нормално, защото пък това си е въвеждане на допълнителни данъци и такси?
Ами, да, но аз ще ви напомня, че ВИ-тата имат преференциална цена за изкупуване на електроенергията, която в момента е много висока,
така?
А до преди една година беше ужасно висока.
Така?
Фотоволтаиците имаха изкупна цена от над 700 лева на мегават. При положение, че една топоелектрическа централа има 70-80 лева, а АЕЦ Козлодуй има 30 лева изкупна цена. Нали, това е един дисбаланс в енергетиката, който е много голям и който според така наши анализи доведе до това много тежко състояние на енергетиката, което имахме до съвсем скоро. Тя не че се оправила, но започна един лек процес на нормализация. Може би ако се работи по този начин няколко години, може и да се стабилизира системата.
Да.
Така че фотоволтаиците, аз мисля, че до някъде това допълнително тяхно облагане е правилно. Другият ми довод, който ще ви изтъкна, е, че фотоволтаиците не генерират почти никаква заетост. Значи една централа фотоволтаична, дори да е голяма, тя се обслужва от 1, 2 или 3 души.
Да.
Тя не генерира заетост, тя не дава заетост, не дава поминък.
Да.
Нали, те са идеал. Нали, от енергийна гледна точка също имат доста недостатъци. Нали, това беше чисто политическо лансиране. Нали, на... И вие ако направите едно журналистическо разследване и проучване, ще видите, че много голяма част от тези централи са на политици. Нали, на поставени лица, на роднини, на по първа, втора, съребрена тази линия, но масово са на политици.
Казвате, ако е лошо, ако е лошо, нямаше политици да се включат, а значи ясно, че има сметка в него.
Абсолютно. Ма как? Вие представяте ли си изкупна цена от над 700 лева на мегават за тази централа, при това задължително ти изкупуват. Няма вариант да не ти изкупат по закон. Нали, това е страхотна преференция, от която се възползваха голяма част от политиците. И аз не знам дали може да бъде направено такова разследване, то може би ще отнеме дълго време и ще има мащабно, но съм убеден,
но ще бъде много, много показателно.
Много ще бъде. Да. Да, много любопитно ще бъде и много показателно ще бъде. Нали, кой инвестира в този бизнес?
Да. Накрая не мога да не ви попитам за една теза, която се развива много упорито напоследък, че кризите у нас са отделни, морална, икономическа, политическа. Според вас наистина ли са отделни или са си взаимосвързани? Спазването на законите не е ли общата платформа за излизането от тези разнообразни и според мен взаимосвързани кризи?
Абсолютно сте права. Кризите са взаимосвързани. Те са, не са само морална, икономическа, както и духовна криза. Нали? Ние в момента сме абсолютно бездуховни граждани, нали, църквата няма, църквата трябва, вие знаете, в тежки години за нацията, тежки времена за народа, църквата трябва да помага. А църквата няма, църквата занимава с скандали, с доноси и с имоти. Но нали, това е отделна вметка, но абсолютно са взаимосвързани кризите. Нали, няма как да не са, не може да кажеш, има само такава криза, по всичко друго си е наред. Тотална криза, тотална деградация и в разпад на гражданското общество. Това се вижда в момента.
Абсолютно. И тази наш преди малко направената от нас констатация, че ние се живеем перманентно в криза, идва да покаже, че всичко е взаимно обвързано. И тогава се идва на мястото, тук е напоследък, в край, като всеки край на годината, излизат толкова много изследвания, в които ние се държим последното място. По корупция сме на първо място. Или обратно погледнато, в негативен план се на първо място. По корупция сме на първо място. По усещането, че сме нещастни, сме на първо място и така нататък. А наше българско проучване сочи, че повече от 70% от българите са песимистично настроени за бъдещето на страната. Доверието в основните институции продължава да спада. 70% са песимистично настроени. А какво ще стане, ако станат 100% според вас, господин Аврамов? Това не е невъзможно. Вие се шегувате, ама аз непрекъснато си задавам въпроса. Какво ще стане, когато песимистите станат 100%?
Изобщо не се шегувам. Ние както сме тръгнали, ако вървим по този път, по този начин, наистина има риск в един момент да станат 100% песимистите. Просто да няма никакъв лъч светлина в тунела и да няма никаква надежда. Аз смятам, че доверието към основните институции в България е критично ниско.
Така.
Не говоря за парламент, говоря за съд, говоря за всички основополагащи институции.
Преди малко споменахте дори и гражданското общество като цяло.
Ами, гражданско общество, за съжаление, бяхме тръгнали
да го правим
и тук след последното управление на ГЕРБ малко като че ли го поунищожихме, което е много страшно за една нация. Вие го знаете много добре. Надявам се да почнем отново така да го възстановяваме, да го изграждаме. Много е важно да го има.
А в какво можем да намерим оптимизъм според вас, господин Аврамов?
Ами, на този етап оптимистичните така нотки и оптимистичния поглед е малко трудно да се даде. Въпреки всичко, аз мисля, че има оптимизъм. Все пак, не забравяйте, че ние се равняваме и искаме да се мерим по най-развитите държави, най-добре ситуираните държави, най-работещите икономики. А пък
реалността е, че ни сравняват с най-закъсалите развиващи се.
Реалността е, че ние сме една развиваща се държава и трябва да се сравняваме с развиващи се държави. Да. Една държава, която си унищожила индустриалното производство, една държава, която си унищожила здравеопазване, която си унищожила образование, която си унищожила църква, която всичките системи са тотално разсипани и тепърва трябва да почне граденето. Има бъдеще. Има бъдеще. Все пак сме европейска държава.
Тоест да разчитаме, че общото тръгване нагоре на Европейския съюз и в частност на еврозоната ще ни повлече и нас.
Със сигурност ще ни
помогне. Аз ви благодаря за вашето участие.
Със сигурност ще ни помогне.
Да, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко хубаво.
Силиан Аврамов, административен секретар, член на Националния политически съвет на политическа партия Лидер.
Радио К2.
Мен Клара Маринова.